Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Shakkii maal akka goonu. Namoonni baay'een keessumatti warreefuu karaa Waaqayyoo baratan al tokko tokko mamiin itti dhufee isaan cunqursa. Kitaaba qulqulluu keessaa kan isaan hiikuu yookiis hubachuu hin dandeenye wanta baay'eetu jira. Seexannis kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa akka isaan mamaniif amantii isaanii cunqursuuf badada. Isaanis ni gaafatu. Attamittiin karaa dhugaa beekuu dandeenyaa? Yoo dhugumaan kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyoo ta'eef attamittiin nama kanaaf joonja'ummaa kana keessaa hurrii ba'uu dandeenyaa jedhanii gaafatu. Waaqayyo waan amantii keenya irratti jabeeffannee dhaabbannu utuu nuuf hin kennin akka nuyi amannuuf tasa nu hin gaafatu. Waaqayyo jiraachuun isaa, amalli isaa, dhugumaan dubbii isaatii wal ga'ee hundumti isaanii qalbii keenyatti dubbachuudhaan yaada keenya kadhatu. Dhugaa ba'uun isaanii lakkoobsa hin qabu. Haa ta'u malee ammoo Waaqayyo namaaf raawwatee akka hin danda'amne hin goone. Amanachuun keenya wanta hundee qabu irra dhaabbachuutu ta'a malee waanuma hallee irratti miti. Warri mamii hawwan carraa ni argatu. Utuu warri dhugumaan dhugaa barachuu fedhan amantii isaanii kana irratti dhaabbatan waan baay'ee argatu. Guutummaatti yaada Waaqayyoo fi hojii isaa isa bara baraan jiraatu hubachuudhaaf gonkumaa nama fooniitiif hin danda'amu. Hammam illee ogummaa yoo qabaate sammuun namaa beekumsa caaluu yoo barate illee waan qulqullaan namaaf hubatamuun kan hin danda'amnee fi kan hin hubatamnedha. Gadi fageenya dhoksaa Waaqayyoo qortee bira ga'uu dandeessaaree yaanni isaa bantii waaqaa caalaa ol ka'aadha. Maal gochuu dandeessaree iddoo lafa jala caalaa gadi fagoodha. Maal isa beekuu dandeessaree macaafa Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 7 hanga 8. Phaawulos akkas dubbata. Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaataa akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dhayee hin hubatu. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 33. Garuu utuu duumessii fi qayyoonni naannoo isaa jiru tolummaa fi murteenis hundee mootummaa isaati. Macaa faarfannaa Daawit boqonnaa 91 lakkoofsa 2 irraa. Hamma yoowwanaatti kan inni nu godheef yaada inni ittiin nu raafame akka nuyi jaalala isaaf araara qabummaa isaa isa dhuma hin qabne sana hubannuufidha. Fayyinaaf hamma beekuun nuuf ta'u duwwaa hubachuu dandeenya. Kan isaa achii isa hundumaa qabuuf garaa isaa jaalalaan guutuutti amanachuu keenya kennachuu danda'uutu nuuf ta'a. Kitaabni qulqulluun kophaa isaa guutummaatti namni foonii hubachuu kan hin dandeenyeef akka yaada Waaqayyoon barreeffamee namatti mul'isa. Cubbuun attam ittiin akka biyya lafaa gale, Kiristoos foon uffatee dhalachuu isaa, du'ees du'aa ka'uun isaa, kan biraanis kan kitaabni qulqulluu keessatti barreeffaman haleelee gadi fageessee dhoksaa yaadi namaa bira ga'uu hin dandeenyeef sammuun namaas hubachuu hin dandeenye godhee nutti mul'isa. Garuu dhoksaa isaa fi kennaa isaa hundumaa guutummaatti qabaachuu waan hin dandeenyeef jennee sagalee Waaqayyoo mamuuf sababii tokko illee hin qabnu. Biyya lafaa kana keessatti illee yeroo hundumaa dhoksaa isaa kan gadi fageessinee hubachuu hin dandeenye wanta adda addaatiin marfamnee jirra. Uumama Waaqayyoo keessaa isheen xinnoo gadi badiin illee dhibee warri ogeessotii fi beektonni yookiin immoo falaasamni hiikuu hin dandeenye qabu. Iddoo hundumaa kan yaada keenyaa ol ta'e dinqii adda addaatu jira. Egaa maal nu dinqaa biyya Waaqaa irra immoo dhoksaan nuyi hubachuu gonkumaa hin dandeenye akka jiru beekuun. Dhibeen tokkittiin kan hin jirre dadhabbii isa dhiphina sammuu namaati. Waaqayyo yaada waaqummaa fi dhuga baatuu kan ta'e kitaaba qulqulluu nuuf kenneera. Egaa nus kennaa dhoksaa Waaqayyoo hunda waan hubachuu dadhabneef mamuun nu irra hin jiru. Phaawulos qulqulluun akkana jedha akka kitaaba qulqulluu keessatti: hubachuun isaa kan nama dhibu, kan warra beekumsa hin qabnee fi warra amantii isaanitti ungulaalaman gara badisa ofii isaanitti micciiran. Phexros isa 2:3-16 irraa. Ciminni hubannaa kitaaba qulqulluu warra wangeelaan mormaniif hundee falmii ta'e. Garuu kanarraa fagaatee wangeelli akka hafuura Waaqayyootiin kennaman jabeessee dhugaa ba'a. Waan nuyi hubachuu hin dandeenyu malee waa'ee Waaqayyoo hin dubbatu yoo jenneef waaqummaan isaatii fi jabinni isaa sammuu nama fooniitiin hubatamuun ni danda'ama erga ta'e. Egaa kitaabni qulqulluun isa dogoggoruu hin dandeenye amantii Waaqa jiraataa hin qabu jechuudha. Keessumatti ulfinnii fi dhoksaan Waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessatti kennamee akka isaan sagalee Waaqayyoo ta'an amantii namaa isatti jabeessa. Kitaabni qulqulluun ba'eessa godhee dhugaa guutummaatti fedha garaa namaa fi hawwii isaa guutuu mul'isa. Innis sammuu namaa isa beekuma guddaa caalu qabu kan dinqisiisudha. Darbee immoo isa wallaalaa homaa hin beeknettis karaa fayyinaa gaarii taasisee itti mul'isa. Dhugaan akkasumaan laayyootti dubbatame kunis kan itti qabamee jiru baay'ee guddaa kan ta'eef namaaf bira ga'uun kan hin danda'amne humni yaada namaas qaqqabuu kan hin dandeenye utuu ta'ee jiruu nuyi fudhachuu kan hin dandeenyuuf Waaqayyo waan isaan dubbate duwwaadhaaf. Kanaaf karaan fayyinaa qophaa'ee banamee nu dura jira. Lubbuun hundumtuu argitee gara qalbii jijjiirrannaatti amantiidhaan gara Yesus Kiristoositti deebitee gaafa guyyaa Waaqayyoo fayyina akka argattuutiif. Haa ta'u malee dhugoota kana jalaa immoo kan salphaatti hubatamuun kan danda'amu dhoksaan ulfina ayyaana isaatii kan namni ani ogeessa ofiin jedhu guutummaa ogummaa isaatiin bira ga'uu kan hin dandeenyetu jira. Kanarra darbee ammoo garaa guutuudhaan dhugaa Waaqayyoo ulfinaa fi amantiidhaan kan fedhu lubbuu isaanii dammaqsa, ni geeddaras. Caalchisee yeroo dubbii Waaqayyoo qoru gadi fageessees akka inni sagalee Waaqa jiraataa ta'e hubachuu danda'a. Achumaanis qalbiin yaada namaa ulfina mul'ina Waaqayyoo duratti gad of qaba. Guutummaatti nuyi isa jabaa dhugaa kitaaba qulqulluu hubachuu akka hin dandeenye beekuun akka sammuun namaa foonii waa'ee waaqa jiraataa hubachuudhaaf dadhabaa ta'e dhugaa baana jechuudha. Namni hubannaa yartuu of keessaa qabu yookiis beekumsa namaa yaada waaqaa isa ogummaa hundumaa qabu hubachuu hin danda'u. Warri waaqayyoon gananii fi isas maman dhoksaa kana hunda waan hubachuu hin dandeenyeef sagalee waaqayyoo ni jibbu. Warri kitaaba qulqulluutti amanna ofiin jedhanis yaada kana keessaa kan hurri ba'an miti. Paawuloos akkana jedha: of eeggadhaa yaa obboloota koo, isin keessaa namni tokkollee garaa hamaa akka hin qabaanne amantiin keessan kan hin jijjiirre waaqa jiraataatti fagaachuudhaaf. Ibroota boqonnaa 3:12. Wanta kitaabni qulqulluun barsiisu ba'eessa godhanii gadi fageessanii qoranii barbaaduun waan qajeelaadha. Lixa waaqayyoo illee ammoo hamma isaan kitaaba qulqulluu keessatti mul'atanitti. Qorintoos 2:2.
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa adventistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Gara dubbii walii gala guyyaarraa walii wajjiniin dubbifannuu tun naqin lafuma jirrutti ulfina waaqayyoof boquu keenya gadi qabanna kadhannaadhaan hordofna. Guddaas galateeffannaa amanamaadhaaf jaallatama abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu eegumsi tunuu gooteef gargaarsi tunuu goote dinqiidhaa sanuu gargaartee sanuu iddoo hundumaaf maqaan kee galateeffamu. Amma immoo dubbii kee qilleensa keessaan saboota kee iddoo isaan jiranii bakka isaan jiran hundumaatti isaan quunnamtee gara isaan hidhatte ayyaana saba kee baayisii dubbii kee immoo siin calqabnee siin xumurree dhumarratti galataamnu dhaabii jaalala kee yoo ta'e maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee amen. Mata duree guyyaarraa waaqayyoo anaaf isiniin barsiisu karoora waaqayyo ilmaan namaatiif qabu jedha. Karoora waaqayyo ilmaan namaatiif qabu. Waaqayyo jalqabatti nama yommuu uumee waan hundumaarra kan caalu uumaa hundumaarra dinqisiisaa kan ta'e kan nama dinqisiisu baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama gammachiisu sagalee fayyinaa sagalee jireenyaa kan qabu jechaan ilmaan namootaa uume. Wantoota uume hundumaa waaqayyoo sagalee isaatiin ta'i jennaan kan isaan uumamanii nama garuu kan inni uume tokko nama harka isaatiin bukkee taa'ee bareechee miidheegsee uume lammata. Uumaa isaa keessatti ergi uume hundumaa bocatti baase keessatti waaqayyo bifa isaatti fakkeesseeti saba isaa kan hin uume. Sadaffaa iddoo gaarii jannata keessa yaaddooniif rakkinni dhiphinni waa tokko kan hin jirre iddoo boqonnaa iddootti waaqayyo wajjiniin jiraatan iddootti waaqayyo nama quunnamu waaqayyo wajjiniin yeroo yerootti wal argan achi ilmaan namaatiif uume. Waaqayyo jalqabumattiyyuu jaalala isaa isa qabu ilmaan namootaaf waan qabu waan godheef. Seexanni immoo kana waan hin jaallanneef addaamiif waaniin waaqayyochi keessa yommuu kaa'e seexanni immoo isa kana hinaafuudhaan gara iddoo jannataa sana dhaquudhaan sagalee addaa itti dubbachuudhaan isaaniin dogoggorsee cubbuutti isaan kuffise. Edda isaan cubbuutti kufanii booddee karoorri waaqayyo karoorse hundinuu waan fashalaa'e yommuu fakkaate namni cubbuutti yommuu kufe waaqayyo ammas karaa addaa ijoollee isaa irraa hin fagaanne iddoo isaan jiran hundumaatti gargaarsaan isaan ijjiniin ta'e. Iddoo isaan qullaa ta'an hundumaatti waaqayyoo ayyaana isaatiin gargaarsa isaaniif godhee qullaa isaanii hundumaa agooge jaalala isaa guddaa mul'isuudhaaf jannata sana keessatti gogaa isaaniitti uwwiseera. Haa ta'u iyyuu malee lafti kun immoo sababii isaan cubbuutti kufaniin cubbuun abaarsi lafa kana qabateera. Amma irratti lafi kun abaarsa kanaan dhiphataa jooraa rakkataa qoramaa kana keessa jira ilmaan namaa. Isaan cubbuutti kufanii iyyuu malee waaqayyo karaa addaa. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin jaalala isaa mul'isuudhaan namni hundinuu jalqaba isa waaqayyo kaa'e kaayyoo isaa sana iddootti deebi'uuf karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin immoo waaqayyo sana iddootti deebisuudhaaf jaalala isaa mul'ise. Jaalala isaa yommuu mul'ise karaa Maariyaam ilmi isaa Yesuus Kiristoos dhufee akka dhalatu godhe jaalalli isaa kanaan mul'ate. Firoota koo jaalala waaqayyo jalqaba nuuf qabu jalqaba hamma dhumaatti nuu qabu. Namoonni ulaa hundumaati eenyee dubbii kana dhageenyu. Waa'een jaalala waaqayyoo nuuf galeeraa hoo wangeela waaqayyoo qorree dubbifne ilaallee jaalala waaqayyoo keessatti argina waaqayyoo sanni nuuf qabu waaqayyoo jaalalaaf karoora nuuf qabu arguu dandeenya waaqayyootti dabalee jaalala isaa kan ammas mul'isuudhaaf elma tokkicha qabu gara biyya lafaa kanatti erge seenaa kana keessaa kan dhagge argannu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 innis akkana jedha waaqayyoo akkana biyya lafaa jaallateera. Tokkicha ilma isaa amma kennutti isatti kana manee hundinuu akka hin banne jireenya bara baraa qabaatu malee jedha maqaa waaqayyoo galateeffamu. As keessatti waaqayyoo jaalalli inni ilmaan namaatiif qabu argina waaqayyoo ilma tokkicha qabu kenne kennaa tokko qabu utuu hin hambifatin nu irra waan baay'ee qabaachuu dandeenya irraafaas qabaachuu dandeenya garuu waaqayyoo ilma tokko qaba isa aarsaa godhe kun immoo maaliif cubbuu keenyaaf. Akka nuyi fayyinuuf gara roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hamma 19 lakkoofsa 21 irraa hin arganna sababii yeroon keenya nu geenyeef kana dubbisuu waan danda'an isin bira gahaa dubbifadha nuyi isaan fayyina jedha sababiin isaa waan isaan fayyina paawuloos isaan fayyina jedha nuyi isatti amanuudhaaf fayyina qabnu isaayaas 53 lakkoofsa 5 hamma 7 dubbifattan waaqayyoo ba'aa nama hundumaa cubbuu namni laan namaa godhan hundumaa isaanirra isarra kaa'e jedha nu immoo madaa isaatiin fayyine jedha. Kanaaf har'aa madaa Yesuus Kiristoosiin fayyine, madaa isaan nu fayyise, sannifannoo irratti ol ba'ee jaalala Waaqayyoo mul'ise. Kanaaf iyyuu har'a sagalee Waaqayyoo kanaa kan dhageenyu Waaqayyoo nu fayyisuusa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nutti dhagamuu qaba. Nus irra deddeebine wangeela fayyinaa kana dubbisuu qabna. Waaqayyo akkasumatti minical jedhee nu uumuunsa karoora malee nu uumamne. Waaqayyo itti yaadee saganteessee ilmaan nama gara lafaa kanatti akka isaan uumaman kan godhe. Seexanni iyyuu sana balleessuuf ayyaadu iyyuu malee moo'ichi kan Waaqayyo waan ta'eef ilmi isaa Yesuus Kiristoosis du'ee du'amoo ka'ee misiraachoo fayyinaa ilmaan namaaf ka'ee samaayitti ol ba'eera. Isa ol ba'e kanammoo deebi'ee nan dhufee dheera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaatanii yoo dubbifattan. Misiraachoo fayyinaa kun akkana jedha. Garaan keessan isin na'in Waaqayyootti samanaa anatti samanaa. Utuu akkana ta'uudhaa baate isiniin hin jedhu ture. Amma oolan ba'a gara abbaatti. Deebi'een dhufee immoo isin fudhadha. Iyyumatti isin hin dhiisu. Iddoon hin jiru immoo hin jiraattu jedhe. Maqaan isaa eebbifamu. Kana kaayyoon Waaqayyo qabu. Isa jalqaba jannata Eden sanatti hin deebitu jedhe. Sababi achitti hin deebitu jedheef ulaa sanatti deebi'uudhaaf jirra. Maatamittiin immoo deebi'uu dandeenya. Yoo isa tamanne, yoo isa fudhanne, yoo jireenya keenya isaaf laanne, isaaf yoo ta'an samaa'iin qooda keenya nuuf kenname. Kanaaf iyyuu har'aa dhaggeeffattoota sagalee abdii dubbii kana kan dhageenyu. Yoo kanaan duras dhageenye irra ta'e, yoo kanaan duras hin dhageenye ta'e, yeroo itti dhageenye kanatti yaada keenya jijjiirranne Waaqayyo nuuf karoora qabaachuusa jaalala qabaachuusa hubanne karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isa nu jaallate jaalala isaa kana mirkaneeffachuudhaaf murtee qabaachuutu nu barbaachisa. Kanaaf iyyuu akkasin jaalalaan ho'aan gara Waaqayyootti deebitan gara Waaqayyo ilaaltan jaalala Waaqayyo sanuuf qabu kana akkasin bartan fedha. Kun immoo kadhannaa kootii kadhannaa keessanii dubbii keenya guyyaarraa kana caalaa deemuu hin dandeenye Waaqayyo jedhe yeroo afeettitti fufna. Ayyaanni Waaqayyoo araarri Waaqayyo hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u fayyaa ta'a eebbifama.
Mootummaa wangeelaa lallabaa abarichi dhumeeraati. Seentanoota baasaa dhukkubsata bayyisaa hundumaatti sagalee araara labsaa warra badaa jiranii karaa jireenyaa itti agarsiisaa. Warra badaa jiranii karaa jireenyaa itti agarsiisaa. Warra badaa jiranii karaa jireenyaa.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee.
Burqaan jireenyaa otoo jiruu baay'ee maaliif deebuudhaan du'a. Buddeenni fayyinaatu jiru namni akkasuma beela. Warri dheebotanaa dhufanii sagalee misiraachootti hima. Hidhaaninaati maaliif du'u gaara aara galfeetu hama. Kabaaf kibbaa baaf lixaa hanga daarii lafaatti addunyaa keessas naannahaatti. Mootummaa wangeelaa lallabaa abarichi gabaabateeraati. Mootummaa wangeelaa lallabaa abarichi dhumeeraati. Seentanoota baasaa dhukkubsata bayyisaa hundumaatti sagalee araara labsaa warra badaa jiranii karaa jireenyaa itti agarsiisaa. Warra badaa jiranii karaa jireenyaa itti agarsiisaa. Warra badaa jiranii karaa jireenyaa itti agarsiisaa maaloo. Qaabeenyaa warra qabeessotaa isaaniif hin bituu fayyina. Warqee meetii qabaatanullee isaaniif hin kennuu boqonnaa. Waan abdii isaanii bintaane maal godhaa mana cuunsaanii. Gaafa muddamaa isaaniin olchoo yoo baay'ateyyuu lilbiisaanii. kamakipa pahablita hangarari lafati dunya kesas nanahati motu mawangiran lava abrichi gabapaterati motu mawangiran lava abrichi rumerati sedano dabasa ukum sadavisa undumati sagale arara lafsa varavadajrani karajrenya itagarchi sa varavadajrani karajrenya itagarchi sa varavadajrani karajrenya itagarchi sa maru ಸಾಮಾಲು ಗುಯ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿನಾಥೂನ್ ಡರ್ವಿನಿ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಊತೂನ್ ಚುಫಾಮಿನಿ ವಣಗೇಲ ತಮನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಬಾರು ಮಚ್ಚಿ ದೇಸನಿ ಗುರ್ರ ಕಣಿ ಕಬುಹಾರ ಉಯರಾನ್ ಗೈಸನಿ ದರ್ಬೇರಾ ಮೀನಿಕ್ಕಿನ್ನುಂಡು ತೂಮುಲ್ಲತೇ ಬರ್ರಿ ರಾವಧಮು ಗೈರಾ ಕಾವಾಕಿ ಪಾವ್ಲಿತಾ ಹಾಂಗರಾರಿ ಲಭಾತಿ ದುನ್ಯಾಗೆ ಸಸ್ನಾನಹಾತಿ ಮೋದು ಮಾವಂಗಿರಾನ ಲವಾ ಅವರಿ ಚೀಗ ಬಾಪತೇ ರಾತಿ ಮೋದು ಮಾವಂಗಿರಾನ ಲವಾ ಅವರಿ ಚೀರು ಮೇರಾತಿ ಸೇದನೋ ದಬಾಸಾ ಉಕುಂ ಸದಾ ವೈಸಾ ಉಂಡು ಮಾತಿ ಸಗಲೆ ಅರಾರ ಲಫ್ಸಾ ವರವಡಾಜ್ರನಿ ಖರಾಜ್ರೇಣ್ಯಾ ಇತಗರ್ಚಿ ಸಾ ವರವಡಾಜ್ರನಿ ಖರಾಜ್ರೇಣ್ಯಾ ಇತಗರ್ಚಿ ಸಾ ವರವಡಾಜ್ರನಿ ಖರಾಜ್ರೇಣ್ಯಾ ಇತಗರ್ಚಿ ಸಾ ಮಾಲೂ